नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 3 दिसांच्या पोलंड आनी युक्रेनाच्या दौऱ्यार गेल्यात. वता आसतना दिल्ल्या निवेदनात प्रधानमंत्र्यांनी पोलंड हो मध्य युरोपातलो मुखेल अर्थिक भागीदार आसा अशें सांगून भारत आनी पोलंड लोकशाय आनी बहुलवादा खातीर परस्पर बांदिलकी दोगाय देशांमदले संबंध चड घट्ट करतात अशें म्हळें. दोनूय देशाच्या राजनैतिक संबंधांक 70 वर्सा पुराय जावपाचे फाटभुयेर तांचो हो पोलंडाचो दौरो आसा. भागीदारी मुखार व्हरपाक आपूण आनी आपले इश्ट प्रधानमंत्री डॉनाल्ड टस्क आनी राष्ट्राध्यक्ष आंद्रेज डुडा हांकां मेळपाक आपूण उत्सूक आसा अशें मोदी हांणी म्हळें. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांच्या निमंत्रणावेल्यान ते युक्रेनाक भेट दितले. भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही युक्रेनाची पहिलीच भेट. द्विपक्षीय सहकार्य घटमूट करपाक आनी शांतताय आनी स्थिरताय बेगीन हाडपाक आदीच्या उलोवपावेल्यान आनीक मुखार फलदायी चर्चेची अपेक्षा तांणी उक्तायली. भारतातले युरोपियन युनियनाचे राजदूत हर्वे डेल्फीन हांणी दहशतवाद आनी अतिरेकी प्रचारा खातीर इंटरनेटाच्या सोदाक लागून निर्माण जाल्ल्या आव्हानांचो फुडो करपाक संयुक्त आनी प्रादेशीक यत्न करपाचे आवाहन केले. आज नवी दिल्लीत ईयू भारत परिषदेत उलोवप करतना डेल्फीन हांणी ठळकपणान सांगले की ईयू कडे अतिरेकी आनी दहशतवादी सामुग्रीवरवी उभ्या आशिल्ल्या आव्हानांक तोंड दिवपाक दीर्घकालीन वचनबद्धतेचो भरीव अणभव आसा. ऑनलाईन नेटवर्क मानवी क्रियेचो बरो आनी वायट दोनूय बाजू प्रतिबिंबीत करपाक शकता. ह्यो समस्या सुटाव्यो करपाक आंतरराष्ट्रीय सहकार्य गरजेचे आसा अशें तांणी म्हळें. डिजिटल क्षेत्रातल्या हिंसक उग्रवादाक लागून निर्माण जाल्ल्या बहुआयामी आव्हानांक फुडो करप हो या 2 दीस चलपी ईयू इंडिया ट्रॅक 1.5 परिषदेचो हेत आसा. केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर हांणी आयज नवी दिल्लींत उर्जा क्षेत्राची कार्यक्षमता, पारदर्शकता आनी परिणामकारकता वाडोवपाक 3 ऑनलायन प्लॅटफॉर्म सुरू केले. प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स आनी जलविद्युत डीपीआर अशी नावां आसात. ह्या 3 ऑनलायन पोर्टलाच्या सुरवातीक लागून देशातल्या उर्जा क्षेत्राचे पारदर्शक, समन्वित आनी प्रभावी कामकाज शक्य जातले हाचेर तांणी उक्तावण करतकच उलयतना भर दिलो. 2047 मेरेन विकसीत भारताचे ध्येय साध्य करपाच्या दृष्टीन उर्जा क्षेत्राचे महत्व तांणी सांगले. विजेची मागणी वाढत आसा. अर्थिक घडामोडी खातीर वीज प्रमुख चालक देखून चालू येवजण आनी उर्जा प्रकल्प वेळार पुराय करपाच्या गरजेचेर तांणी भर दिलो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन पदवीपूर्व पावण्यार महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यां खातीर आरबीआय 90 क्वीज सुरू करपाची घोषणा केल्या. आरबीआयच्या 90 वर्सांच्या यादस्तीक आयोजित ही देशव्यापी प्रश्नमंजुषा सर्त आसा. आरबीआय जारी केल्ल्या निवेदना प्रमाण आरबीआय 90 क्वीज ही सामान्य ज्ञानाचेर आधारित आसा, ज्याची सुरुवात ऑनलाईन पावण्यार सुरू जातली. उपरांत राज्य आनी विभागीय पावण्यार फेऱ्यो जातल्यो आनी निमणी राष्ट्रीय फेरी जातली. ही प्रश्नमंजुषा लॉन्च करतना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी विद्यार्थ्यांमदी आरबीआयची आनी अर्थिक प्रणालीविशी अधिक जागृताय निर्माण करप ही प्रश्नमंजुषा मदत करतली अशें म्हळें. तरणाट्यांक जापसालदारकेन अर्थिक स्थिती आनी डिजिटल उत्पादनांचो सुरक्षीत वापर करपाची सवय विकसीत करपाक आरबीआय जनजागृताय मोहिमावरवी उर्बा दिता अशेंय दास हांणी सांगलें. मजगती ग्लोबल फायनान्स सेंट्रल बँकर रिपोर्ट कार्ड 2024 वर्सा सलग दुसरे फावट A+ रेटिंग मेळिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांकां परबी दिल्या. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी म्हळें की आरबीआय आनी आरबीआयचे कार्यांत अर्थिक वाड आनी स्थिरताय सुनिश्चित करपा खातीर ही शक्तिकांत दास हांच्या फुडारपणाची ओळख आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दर्जेदार शिक्षण, संशोधन आनी नवीन उपक्रमांच्या म्हत्वाचेर भर दिला. नवीन शैक्षणिक धोरणात या गजालींचो समावेश केला अशें आयज हरियाणाच्या फरिदाबादांत जेसी बोस युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजीच्या 5व्या दिक्षांत सुवाळ्याक संबोधित करताना राष्ट्रपतींनी म्हळें. रक्षामंत्री राजनाथ सिंग 23 ऑगस्टा सावन 4 दिसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यार वतले. हे भेटीवेळार सिंग आपले अमेरिकेचे समकक्ष सचीव लॉयड ऑस्टीन हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतले. भारत अमेरिका संबंध आनी संरक्षण वेव्हारांत जायत्या पावण्यार वाडटे गतीचे फाटभुयेर ही बसका जाल्या अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगला. हे भेटीवरवी भारत अमेरिका सर्वसमावेशक जागतीक धोरणात्मक भागीदारी आनीक घटमूट आनी व्यापक जातली अशी अपेक्षा आसा. राजनाथ सिंग अमेरिकेच्या संरक्षण उद्देगाकडे चालू आशिल्ल्या आनी फुडाराच्या संरक्षण सहकार्याचेर उच्च पावण्यावेले गोलमेज बसकेचे अध्यक्षपदार आसतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.